faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal aqsan radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
bismaan aadan carays radio cadaado beled weyne
musa abbas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaajir radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beled weyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abagrnaam radio cadaado jowar
kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio cadaado qodobada aad maqli doontaan saaka waxaa ugu dooroon madaxweyne farmaajo oo markiisii ugu horeeyay maalmaha soo aadan ku wajahan magaalada New York ee dalka Mareykanka oo dhawaan uu ka furmayo shirka sanadlaha ah ee golaha amniga qaramada midoobay faahfaahina ka soo baxay dablay hubaysan oo magaalada Kismaayo ku toogtay gudoomiyihii gudiga isbeddel doonka ee Jubaland xilli dibaan cabdirashiid xidiga oo toogashada gudoomiyaha gudiga isbeddela doonka la xiriiriyay khudbad uu dhowaan jeediyay axmed madoobe ra'iisul wasaare qeyre oo dhaliisha burburka dalka ee xilligan duusha u saaray madaxda hoggaamisa dalka sheegay in shacabiga soomaaliyeed ay ka soo bixeen mas'uuliyaddii looga baahnaa soomaaliya oo guulo aad u weyn ka soo hoysay ashira weynaha isgaarsiinta adduunka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad warka subax ku dhigaysan doontaan hadii Allah wada laga helo saaxiibayaal balseemka
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la subax wanaagsan waa sabti taariikhda ay ku beegantahay 14ka bisha 9aad ee September 2019 qodobadaas aad maqashan waxay ahaayeen warkeena subax ee saaka ku wada ugu door karoon imika warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa tan iyo xil qabashadiisii markiisii ugu horeeyay ee isagoo mas'uul qaran ah u tago magaalada New York ee dalka Mareykanka ku wajahan maalmaha soo aada waxuna halkaas kaga qayb galaya shirka sanadlaha ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa maalmaha soo socda gaaraya magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo toddobaadku soo socdo uu ka furmayo shirka weynaha waa shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobay madaxweyne farmaajo ayaa arintan u suurta gashay kadib markuu celiyay baasaboorkii dhalashada uu ka haystay dalka Mareykanka labadii sano ee la soo dhaafayna waxa shir weynahaasi ku kala matalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawada shir weynahan ayaa waxa uu yahay kii 74 ee golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana looga hadli doonaa arrimaha amniga dhaqaalaha horumarinta ay waa horumarada ay higsanayaan dawladihiisa iyo sidoo kale doorashada 2022 ka dhacaysa Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegtay door weyn inay siinayso Soomaaliya isla markaana ay ka go'antahay in la nabadeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qodobada aad u xiiso badan oo dhinacyo badan ka hadlaysa taabanaysana horumarada dalka iyo gaabisada ka jira intaba waxa uu ka horjeedin doonaa golaha amniga ee qaramada midoobay madaxweyne farmaajo ayaa arintani waxa uu u suurtagelisay kadib celintiisii baasaboorkiisii dhalashada dalka Mareykanka maadaama horey isagoo hoggaamiye qaran ah uusan u tagi karin inta uu haysto baasaboorkaasi waxaana ay noqonaysaa markii uu ugu horeeyay oo isaga oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan ka sanadlaha ee qaramada midoobay uga qayb galo magaalada New York ee dalka Mareykanka faafahina dheeraada ayaa ka soo baxay dablay hubaysan oo magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubaland ku toogtay gudoomiyaha gudiga isbeddel doonka ee Jubaland dhinaca kale xildhibaan xidig oo isagu sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubaland ayaa toogashada gudoomiyaha gudiga isbeddel doonka waxa uu la xiriiriyay qodobad uu dhawaan jeediyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo garabka muhaafadka isaga taabacsan ay u doorteen hoggaamiyaha Jubaland waxa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland lagu toogtay gudoomiyaha gudiga isbeddela doonka ah ee maamulka Jubaland xilligii doorashada ay dhacaysay iyadoona dabli hubaysan ay toogteen Axmed Jaamac oo anaba doonka la toogtay ayaa wuxuu yahay mid si weyn looga yaqaan magaalada Kismaayo dabli hubaysan ayaana weerar ku qaaday xilli uu ku sugnaa goob biibita ah oo ku taala bartamaha magaalada Kismaayo Waxaa ka tirsan xildhibaanada garabka madaxweynaha u doortay Cabdi Rashiid Xidig ayaa waxa ay xaqiijeen in dhowr xabad lagu dhuftay isla markaasina dhaawac daran uu ka soo gaaray rasaasta ay ku fureen kooxdii weerarka ku qaaday dhaawaca nabadoonka oo sida la sheegay aad u daran ayaa waxaa hadda lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxaana la xaqiijeeyay in ilaa iyo 4 xabadood ay madax uga dhaceen WD dhaawac u geysatay nabadoonka ayaa goobta iskaga baxsaday maamulka Jubaland waxa ay sheegeen in dabagal wili ay sameynayaan hadda wax jaga ama uusan haynin nabadoonka saatay wuxuu ahaa gudoomiyaha isbeddel doonka ee musharaxiinta mucaaradka ah ay ku midaysanayeen waxaana masuulka ahaa doorashadii uu ku soo baxay Cabdi Rashiid Xidig afayeenka amniga Jubaland ayaa wuxuu ka warbixiyay dhankiisa xaaladda caafimaad ee nabadoonka lagu toogtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee nabadoonka xilligan ay tahay mid hagaagsan isagoona shacabiga reer Jubaland ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada arintan baaristeedo ku daba jira si ay u yiri gacanta loogu soo dhigo dadkii falkaasi ka dambeeyay
shirkayga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhacdada ka dhacday magaalada Kismaayo badal magribki ee oday kamid ah odayaasha magaalada Kismaayo ama muwaadiniinta reer Jubaland ayaa waxaa kooxo dhagar qabyaal ah waxay ku dhaawaceen magaalada gudaheeda ee asagoo maraya meel xaafadaha magaalada xaafad kamid ah alxamdulillaah oday Axmed Jaamac uu fiican yahay caafimaadkiisa waxaa lagu dabiibayaa ama lagu daryeelayaa isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay waana ka soo reynaysaa dhagar qabayaashii geystay falkaana waxaa ku daba taagan ama insha Allah Abdinaa Kariim aan rajaynayaa in ay gacan bir ku soo qabtaan ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubaland muwaadiniinta marka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Jubaland waxaan rabaa inaan u cadeeyo odayga inuu fiican yahay Axmed Jaamac xaaladiisa caafimaad aad bay u fiican tahay aanna rajaynayaa insha Allah Abdinaa Kariim Ilaahay inuu u booga dhayo caafimaad taamahan uu siiyo haddii dhagarta ka dambeysay ee dhiigga shacabka Soomaaliyeed mar walba xalaalisato aan ognahay shacabka Soomaaliyeed dadkiisa beer magaydada mar walba inay beegsadaan ama ay si xaq darre ku laayaan insha Allah waxaan rajaynaa in la soo qabto sharcigana la hoggaanka hadduu ilaahaydmo xaaladiisana aad bay u fiican tahay muwaadiniinta ahaa ogaadeen reer Jubaland guud ahaan iyo gaar ahaan reer Kismaayo waxaan leeyahay amniga ha laga shaqeeyo ha lala shaqeeyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga habeen iyo maalin u taagan waqtiga roobka iyo waqtiga qoraxda u taagan dee waa dareemi kartaa mar haddii amni darro iyo dhibaato lagu keeno ama dhibaato ay imaado cid ay ku saameynayso waa bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubaland waxaan leeyahay marka walaalayaal garab istaaga ciidamada insha Allah si aysan kooxaha dhagar qabyaasha ee khawaarijta dhiigga shacabka Soomaaliyeed xalilsaday aysan fursad uga helin qof danba inay dhiiggiisa dhulku daadiyaan shacabka Soomaaliyeed ah
dhankiisa Cabdi Rashiid Xidig oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa waxa uu si kulul kaga hadlay adeelkani ama baarasaasayntan xal loogu geystay gudaha magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubaland gudoomiyaha gudiga isbeddel doonka ee Jubaland war qoraalaha uu ku soo daabacay bartiisa Facebook ayuu ku yiri Ilaahay ayaan caafimaad degdeg ah uga baryayaa Axmed Jaamac qal yar oo ahaa gudoomiyihii golaha badbaadada ee isbeddel doonka Jubaland waxa lagu toogtay magaalada Kismaayo dhaqaatiir ayaa la tacaalaya dhaawaciisa waxaana Ilaahay uga baryayaa in uu xaaladiisa sahlo ayuu yiri wuxuu hadalkiisa raaciyay waa hubaal inuu xiriir toos ah ka dhaxeeyo qodobadii naflacaariga ahayd ee shalay uu jeediyay madaxweynihii hore ee Jubaland iyo toogashada caawa loo geystay nabadoonka golaha badbaadada isbeddeldoonka Jubaland waxaan ka codsanaynaa in ay u soo duceeyaan Ahmed Jaamac ayuu qoraalkiisa raaciyay sidoo kale golaha isbeddeldoonka Jubaland waxaan ugu baaqayaa in ay feejignaano dheeri ah galaan waa hubaal in uusan ruuxna maalintiisa dhaafeynin golaha isbeddeldoonka ee Jubaland marna ma hakin doono ujeedka iyo goolka isbeddeldoonka shacabiga Jubaland dawladda federaalka beesha caalamka iyo ciidamada AMISOM waxaan ugu baaqayaa in ay gutaan mas'uuliyadda ka saaran ilaalinta shacabka iyo dadka mas'uuliyiinta ee indhaha u ah shacabiga ayuu ku soo gabangabeeyay qoraalka uu bartiisa Facebook ku soo daabacay Cabdi Rashiid Xidig oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya sheegtayna hadda in uu yahay madaxweynaha maamulka Jubaland oo laguna doortay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubaland Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa waxa uu dhaliisha burburka dalka ee xilligan duusha u saaray madaxda hoggaamisa dalka waxa uu sheegay in shacabiga Soomaaliyeed ay ka soo bixin mas'uuliyadii looga baahnaa kulan soo gootin ah oo magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya loogu sameeyay wafdi uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr oo muddo toddobaad ku sugnaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka sheegay qodobada uu ka jeediyay xafladdaas ee sagootinta ahayd ee loo sameeyay Ra'iisul Wasaare Qeyr in shacabiga Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin isla markaana ay yihiin kuwa u bisil dawladnimada iyo in dalku uu nabad gaaro waxa uu sheegay in shacabiga Soomaaliyeed aysan waxba ka qaldanayn isla markaana kaalintooda ay ka soo baxeen hase ahaatee kuwa gudan waayay kaalintooda kana soo bix waayay ay yihiin madaxda hoggaamisa dalka waxa uu ugu baaqay shacabiga inay sii kordhiyaan dadaalada ay wadaan waxa uu ku tilmaamay shacabiga Soomaaliyeed kuwa karti badan oo aan niyad jabeynin maadaama muddo dheer ay yiri ay dagaal ku soo jireen haddana ay u taagan yihiin inay helaan dawlad hoggaamisa iyo sidoo kale nabad ay ku waaraan
intii aan joogay Koonfur Galbeed qof walba oo aan la kulmo codkiisu waxa uu lahaa hadal wanaagsan oo Soomaalinimo ku salaysan duruufaha ay ku jiraan aniga og qof qeylinaysa ma arag qof cabanaysa ma arag qof codkeeda kor u dhigaysa ma arkin qof dowladdeeda iyo madaxdeeda aflagaadeynaysa ma arkin laakiin qof waliba wuxuu bixinayay tala ah waa inaan isku duubnaanaa si aan uga baxnaa dhibkan ku jirno waa ku ammaanan yihiin reer Koonfur Galbeed waa ku ammaanan tahay madaxweyne waa ku ammaanan tihiin madaxdiina kale waxay noo ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kala shaqeyno baahida ay qabaan waxay noo noqotay waxbarasho ah haddii la raadinayay Soomaalinimo iyo dowladnimo kaalay u imow Koonfur Galbeed ma ahan hadalkan hadal siyaasi ma ahan hadalkan in halkan cashana la kugu sameey ma ahan hadalkani in fanaaniin ay halkan joogtay hadal erayo quraan ka soo jeedisay waa hadal qalbiga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka soo baxay oo ah dareenkii aan kala kulmay Koonfur Galbeed intii aan joogay waana ku mahadsantihiin waxaa kaloo ii soo baxday dulqaadka dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin adkaysiga ay leeyihiin ku dhowaad 30 sano dowlad la'aan daryeel la'aan adeeg la'aan waa inay dhashaa rajo la'aan dadkan halkan aan ku arkay inay weli rajadoodu arkay joogtaan waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn inaan hawadeenna wax ka qaldanayn inaan diinteenna wax ka qaldanayn laakiin maamulkeenna ay wax ka qaldan yihiin waxaan halkan ka bartay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo baxeen teedi ama toodi laakiin madaxda Soomaaliyeed weli aanay ka soo bixin tii laga rabay waxaa muuqatay in shacabka Soomaaliyeed iyadoo laga turjumayo sawirka aan ku aragnay Koonfur Galbeed ay ka maqan tahay hal wax keliya hal shay Soomaalinimo waayo waxay fahmeen sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay Soomaalinimo.
Soomaaliya ayaa guulo aad u weyn waxa ay ka soo hoysay shir weynaha isgaarsiinta adduunka ee ka socda dalka Hungary. Wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay in Soomaaliya ay guulo la taaban karo ka soo hoysay shir weynaha isgaarsiinta adduunka ee ka socda caasimada dalka Hungary. Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa intii uu shirka socday waxa ay shuruudeed kala duwan la yeesheen dalal iyo sidoo kale hay'ado caalami ah oo ay kala hadleen sidii loo sii horumarin lahaa isgaarsiinta iyo sidoo kale tiknoolajiyada dalkeena. Mudane Canshuur ayaa wuxuu ka warbixiyay kulankii ugu horeeyay ee isaga iyo maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta Mudane Cabdi Sheekh la yeesheen xogayaha guud ee midowga isgaarsiinta caalamiga ah ee ITU iyo ku xigeenka arrimaha horumarinta waxayna ka warbixiyeen kulankaasi muhiimadda uu lahaa. Kulanka ayaa wuxuu ahaa mid looga wada hadlay sidii loo qiimeyn lahaa waxyaabihii ka qabsomay qaraarka 160 ee u gaarka taageerada Soomaaliya ee dhamaadkii sanadkii hore lagu ansixiyay shirweynaha ITU. Wasiirka ayaa wuxuu ka mahadceliyay kaalintii ITU ay ka geysatay diyaarinta siyaasadda iyo sidoo kale istaraatiijiyadda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada qaranka tababarkii ugu horeeyay ee ITU ay ku qabatay Soomaaliya 30 sano kadib iyo sidoo kale qorshayaasha kale ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale waxay la kulmeen wasiir ku xigeenka ganacsiga iyo tiknoolajiyada dalka Shiinaha iyo wafdi uu hoggaaminayo iyagoona kala hadlaya sidii dalka Shiinuhu gacan uga geysan lahaa dhismaha kaabayaasha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka Soomaaliya. Labada dhinac ayaa waxay ku heshiiyeen in ay iska kaashadaan horumarinta tiknoolajiyada sida kaabayaasha isgaarsiinta ee ay dawladuhu maalgeliyaan, aqoonta tiknoolajiyada ee dhalinyaradeena, iyo sidii shaqo abuur dhanaca tiknoolajiyada loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kale oo ay ka wada hadleen sidii shirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada labada dal ay ugu yeelan lahaayeen xiriir wada shaqeyn oo ballaaran. ITU ayaa si weyn waxay u amaantay guulaha Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay ka gaartay dhinaca isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada, gaar ahaan kaalinta dawladda ee dhinacyada sharciyada iyo sidoo kale siyaasadda waa siyaasadda furnaanta, iyagoona xusay in wixii ka dambeeyay 2017 ay Soomaaliya noqotay dalka labaad ee ku yaala geeska Afrika ee leh sharci isgaarsiineed, hay'ado isgaarsiineed iyo siyaasad qaran oo dhinaca tiknoolajiyada ah, iyagoo sidoo kalena la kordhiyay wada shaqeynta kala dhaxaysa dalalka. Waa dalka dhinaca ITU kadib markii la soo celiyay xubinnimadii muddo 30 sano kadib. Guud ahaan saaxiibyaal, waxaan intaas ku dhawn warkii subax waad kala socoteen Radio Cadaado FM 88.5 MHz cidda la yidhi warku usagay waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay www.radiocadaado.com iyo barteena Facebook-ka Radio Cadaado. Warkan warka xiga nabaday.